Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbrëmë në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën. Në Tiranë bëhen proteste opozitës kundër qeverisë së Shqipërisë. Zyrtarët amerikane kanë akuzuar Rusinë se i ka vrarë ushtarët e Sirisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikan kanë vlerësuar se nga bombat e Rusisë e jo nga sulmet ajrore amerikane janë vrarë ushtarët e regjimit të Sirisë në pjesën lindore të këtij vendi. Siria e ka akuzuar dje koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, se e kishte marrë në shënjestër një kamp ushtarak në provincën Deir al-Zor, duke i vrarë tre ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër po ashtu i është referuar koalicionit për sulmet ajrore, por zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë se përgjegjëse ishte Rusia. Rusia ka ndërmarrë sulme me bombardues me rreze të gjatë të veprimi në hapësirën e Deir al-Zor më 16 orë, ka thënë një zyrtar dhe ka shtuar se ne nuk jemi në luftë me regjimin e Asadit dhe nuk kemi arsye ta marrim në shënjestër ushtrinë e Sirisë. Shtetet e Bashkuara rregullisht e kanë akuzuar Rusin se po përdor bomba më pak e precize se ato që përdoren nga koalicioni. Zyrtarët e thanë se sulmet ishin kryer nga bombarduesi i tipit 12TU Backfire nga baza ushtarake ruse në Osetinë Veriore. Rusia ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që sot të mbajë një seancë të mbyllur për aksionet ushtarake të Turqisë në Siri dhe Irak, kanë thënë diplomatët. Udhëheqës të këtij diskutimi janë Shtetet e Bashkuara, që këtë muaj e kryesojnë Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Diplomatët presin që incidenti 24 nëntorit, në të cilin Turqia rrëzoi një aeroplan e luftarak rus afër kufirit sirian, do të jetë në rend të ditës. Prej kësaj date, raportet e Rusisë dhe Turqisë janë përkeqësuar shumë. Irani e ka testuar një raketë të re balistike me rreze të mesme veprimi muajin e kaluar, duke i shkelur dy rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kanë thënë mbrëmë zyrtarët amerikan. Rrjeti Fox News ka raportuar se prova ishte mbajtur më 21 nëntor afër qytetit iranian në Çabahar në kufirin me Pakistanin. Ky rrjet ka raportuar se zyrtarët e shtëpisë së bardhë ishin të vetëdijshëm për raportet e testimit, por nuk kishin bërë komente. Të gjitha provat raketore balistike të Iranit janë të ndaluara nën rezolutën e Këshillit të Sigurimit të vitit të 2010, që mbetet ende e vlefshme derisa marrëveshja atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore të implementohet. Kandidati udhëheqës republikan për president amerikan Donald Trump ka propozuar mbyllje totale dhe komplete për të gjithë muslimanët që hyjnë në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar kritika dhe kundërshtime nga rivalet dhe nga shtëpia bardhë. Këto komente a i bëri pas të shtënave masive javën e kaluar në San Bernardino të Kalifornisë nga një çift musliman që mendohet se ishte radikalizuar nga ekstremistët. Zoti Trump tha mbrëm vonë se ndalesa do të mund të mbetej derisa përfaqësuesit e vendit ton mund të zbulojnë se çka djallin po ndodh. Shtëpia bardhe ka hedhur poshtë propozimin e kandidatit republikan në Trump si krejtësisht në kundërshtim me vlerat amerikane, duke thënë se ai po prek në anën e errët për të luajtur me frikën e popullit me qëllim që të krijojë mbështetje për fushatën e tij. Kandidati tjetër republikan për president amerikan Jeb Bush e quajti Trumpin të çmendur. Kandidati udhëheqëse demokrate për presidente Hillary Clinton e ka përshkruar propozimin e zotit të Trump si plan të palejueshëm, paragjykues dhe përçarës, që amerikanët i bën më pak të sigurt. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për një vjetorin e koalicionit qeverisës në Kosovë. Si e vlerësojnë gazetat punën e koalicionit në këtë përvjetor, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot në këtë kontekst vlerëson se leadershipi aktual qeverisës si përket profilit të cilësisë negative, duke qenë politikan të stër konsumuar, të papërgjegjshëm, të shantazhuar, të kriminalizuar dhe të korruptuar. Si që nënvizon gazeta, këta janë qeveritarët që shkelin ligjin, sundojnë këtë qeverisin, abuzojnë dhe zhvasin paran publike, duke në përkëmbur qytetarët. Gazeta sekson më tutje se është pikrisht ky leadership i papërmirësueshëm që mund të sakrifikojë interesat shtetërore për hirë të pushtetit personal. Kjo qeveri që këtë javë mbush një vjetorin e krijimit sipas përditshmes Kosova sot, me asnjë veprim të drejtashëm nuk i ka bindur qytetarët se do të bëjë diçka të mirë për vendin, ndërsa ajo që është parë deri më tani është teatri i zakonshëm partiak, në cilin loja zhvillohet njëjtë duke shkelur mbi hallet e popullit dhe duke rehatuar militantët, bizneset e afërta me partitë në pushtet. Kësisoj, gazeta konsideron se nuk është defasi nëse vitin e ardhshëm mbahen edhe zgjedhjet të parakoshme. Fatmir.
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e liberalizimit të vizave nga BE-ja për Kosovën. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në prag të publikimit të raportit të Komisionit Evropian, i cili vlerëson nivelin e përgatitjes Kosovës për liberalizim të vizave, Fatmir, ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku i ka thënë të përditshme se po ka rënë se niveli i lartë i përmbushjes së kritereve dhe ulja e fluksit të migruesve të parregullt janë dëshmi të forta se Kosova është e gatshme për heqjen e vizave. Çollaku është shprehur optimist se raporti i Komisionit Evropian do të jetë pozitiv pasi Kosova ka adresuar dhe i ka përmbushur kërkesat e përështruara. Mirë po, në anën tjetër e po, ka re sjellë dhe vlerësimet e njohësve të integrimeve evropiane, si pas cilve nuk do të ketë raport pozitiv për Kosovën për liberalizimin e vizave, jo për shkak të mos përmbushjes së kritereve, por për shkak të krizës politike e cila është duke ndodhur në Kosovë. Si pas njohësve të integrimeve evropiane, edhe kriza e refugjatëve mund të luaj rol të rëndësishëm për faktin se vitin e kaluar dhe si vjet, rreth 74.000 qytetarë nga Kosova kanë shkuar në vendet e Bashkimit Evropian. Shkruan postiera së përditshmja epoka e re. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri shkurtazi pra veçojmë shkrimin që ka për fokus kushtet e vështira në palestrat sportive, sidomos gjatë sezonit dimror. Gazeta ka vënë në dukje se infrastruktura është njëri prej problemeve kryesore të sportit kosovar, mirë po gjatësinës e dimrit asaj shtohet edhe një problem tjetër, temperaturat e ulta që mbretrojnë në vendin tonë, po reflektojnë edhe në palestrat sportive. Në mungesë të ngrohjes, apo të kursimit për të mos shpenzuar për ngrohje, palestrat në Kosovë, si pas përditshme zëri, unë gjajnë frigoriferve gjatë dimrit. Sportistët mërdhin nga iftohti dhe nuk mund të tregojnë ato që din të bëjnë. Për post në ndeshjet ndërkombëtare që klubet e këtushme nuk kanë zgjidhje tjetër për të ngrohur palestrën, për shkak të kritereve në garat vendore, ndodh shpesh kur temperaturat në palestra gjatë ndeshjeve është nën mesatarën e kërkuar. Sportet që më shumë të përjetojnë këtë fenomen janë basketbolli, hendbolli, voleybolli e të tjera.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mbrëmë në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën në leximin e parë të raportit të paraqitur nga zëvendës kryetaria Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek në cilësinë e raportueses për Kosovën. Në draftin e propozim rezolutës se merret në dieni vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për të ndalur përkohësisht implementimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Raporti Augustin Paleokajt.
Lunacek ka përmbledhur në fjalimin e saj së pari pikat kryesore të këtij raporti, duke veçuar në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe ka paralajmëruar se Parlamenti Evropian do të jetë pëlqimin e vet për këtë marrëveshje të parë kontraktuale mes Kosovës dhe BE-s në fillim të vitit që vjen. Lunacek po ashtu ka përsëritur se lotësjellësi në kuvend, hedhja e vezave apo ngjyrës në kuvendin e Kosovës nuk janë metoda të pranueshme të veprimit dhe ka bërë ftesë për dialog normal në kuvendin e Kosovës. Në propozim dokumentin e përgatitur është përshëndetur edhe iniciativa e dy deputetëve të kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani nga LDK dhe Ilir Deda nga Vetëvendosja, për mënyrën se si të dilet nga situata aktuale politike. Në draft, propozimin e rezolutës mirret në dieni vendimi i gjykatës kushtetuese për të ndalur përkohësisht implementimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe po ashtu ftohen forcat politike që të shfrytëzojnë këtë periudhë për të filluar punën parlamentare dhe të angazhohen në dialog konstruktiv në interes të shtetit dhe të qytetarëve. Po ashtu merret me dieni edhe mendimi që të kërkohet edhe roli i Komisionit të Venecias në këtë drejtim. draft raporti shpreh keqardhje edhe për refuzimin e antarësimit të Kosovës në UNESCO dhe për rolin aktiv në obstruksion nga ana e Serbisë, e cila është në kundërshtim me përkushtimin për zhvillimin e raporteve të mira ndërfqinësore. Por edhe ashtu shprehet keqardhje se lidhur me këtë antarësim të Kosovës në UNESCO nuk ka pasur unitet as mes vendeve antare të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian përmes këtij dokumenti edhe kësaj radhe përsërit ftesën për 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë. Raporti shpreh keqardhje për mënyrën e organizimit të vizitës së mëparshme të shefit të ushtrisë së Serbisë në Kosovë, pasi për këtë vizitë nuk është konsultuar qeveria e Serbisë. Bëhet ftesë që në të ardhmen të evitohen gjestet të tilla, të cilat do të mund të thyenin ndjenjat e viktimave dhe të dëmtonin edhe procesin e dialogut. Në këtë raport edhe një herë shprehet keqardhje për mungesën e rezultateve më të mëdha në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kërkohet të forcohet liria e shprehjes dhe mbrojtja e gazetarëve. Kosova si shprehet mbështetje edhe në procesin e liberalizimit të vizave, duke thënë se kosovarët nuk mund të mbeten i vetmi popull i cili është izoluar pa mundësi për të udhëtuar në BE. Këto e ka thënë në fjalim edhe Sonja Lunaçek. Deri me 18 të këti muaj është afati për dorëzimin e amandamenteve në këtë propozim rezolut, e pastaj ajo do të debatohet dhe votohet se pari në Komisionin e Politikës e Jashtme, e më vonë diku në pranverë të vitit që vjen, edhe si rezolut në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palo.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot në orën 11 në Tiranë në sheshin në Skënderbej mbahet një protestë opozitës në Shqipëri. Siç ka njoftuar Partia Demokratike në opozitë, qëllimi i kësaj proteste është rrëzimi i qeverisë së majtë në mënyrë paqësore. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Sot Partia Demokratike dhe opozita shqiptare organizojnë një protestë marshim. Kjo protestë zhvillohet në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e sistemit komunist dhe vendosjen e sistemit pluralist. Protesta nis në orën 11 në sheshin Skënderbej, sheshin qendror të Tiranës. Përveç kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, pritet që të flasin rreth 20 përfaqësues të tjerë të opozitës e shoqërisë civile. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, leja për organizimin e kësaj proteste që është marrë në policinë e Tiranës është për 4 orë. Por përfaqësuesit të opozitës kanë bërë me dije se protesta mund të vazhdoj edhe më gjatë. Qëllimi i protestës, sipas disa prej organizatorëve dhe përfaqësuesve të opozitës, është një reagim qytetar për rrëzimin e qeverisë me protestë paqësore, e cila nis sot, por mund të vazhdoj edhe në ditët në vazhdim duke shpënë në mosbindje civile. Sipas tyre do të jetë një qendrës paqësore ajo që do të detyrojë qeverinë të tërhiqet dhe të çojë në krijimin e një qeverie teknike, e cila do të shpjerë vendin në zgjedhje të parakoshme. Ata theksojnë se protesta do të jetë paqësore dhe nuk do të ketë tentativë për gjenerim të mënyrave të tjera të protestës. Një ditë përpara protestës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ftoi të rinjtë të forumit rinor të Partisë Demokratike të u bashkojnë në protestën e 8 dhjetorit në sheshin Skënderbej. Zoti Basha tha se ka ardhur koha që rinia, ashtu si studentët e 8 dhjetorit të vitit 1990, të marrin në dorë të ardhmen e Shqipërisë dhe jo të largohen. Në fund të fjalës së tij, Lulzim Basha e cilësoi aleancën qeverisëse mes Ilir Metës dhe Edi Ramës si një aleancë e korrupsionit që po zhyt popullin në varfëri. Policia ka deklaruar se ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen pa incidente të protestës së opozitës. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Mbrëm në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën. Në Tiranë sot mbahet të protestë të opozitës kundër qeverisë së Shqipërisë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar Rusinë se i ka vrarë ushtarët e Sirisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju uroj çaste të mira.